Кіраўнікі МЗС чатырох краін Еўразвязу апублікавалі ў Нью-Йорк Таймс супольны артыкул, якім заявілі, што пазіцыя Еўропы адносна Беларусі пасля несправядлівых выбараў і гвалту над мірнымі дэманстрантамі стане больш жорсткай. Адначасна з Еўропы гучаць і больш памяркоўныя галасы пра тое, што дыялог з афіцыйным Менскам будзе працягвацца. Дык якой будзе палітыка Еўропы, чаго будуць каштаваць Лукашэнку выбары, гвалт над дэманстрантамі і палітычныя вязні? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. У реакцыях Еўропы на беларускія выбары, на беларускую плошу 2010, цікава было б выделіць, раздзяліць дэкларацыі і рэальныя планы, рэальныя стратэгіі. Бо словы насамрэч гучаць даволі розныя. Ну, вось я нагадаю, скажам, былі заявы заходніх урадаў, беспрэцэдэнтная дэкларацыя, якую зрабілі разам кіраўнічка еўрапейскай знешняй палітыкі Кэтрін Эштон і дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон. Потым была заява еўракамісара Штэфана Фюле, дзе ён казаў, што ну мы будзем працягваць супрацоўнічаць, кантакты, гэтак далей. І вось літаральна самая апошняя падзея, артыкул у Нью-Йорк Таймс, чатырох міністраў замежных справаў Польшы, Нямеччыны, Чэхіі, Швецыі, надзвычай жорсткі ў адносінах да афіцыйнага Менску, прычым там на простай мове сказана: мужыкі, бабак не будзе. Вот за тое, што вы так правілі выбары і так у вас адбылася плошча. Якая ўсё ж такі раўнадзейная, практычная? Павел, як вы мяркуеце?
Мне падаецца, што поўнага вяртання да рэжыма санкцыяў не будзе. Для гэтага ёсць прычыны, як і то, што политики уклали свою репутацию, так и то, что Европа, ну и, можно сказать, Запад боится сгубить Беларусь и снова отштовхнуть Беларусь в обдымке России. Ну, с тем, вот, ту самую моркву за такие выборы пропоновывать нельзя, бо выборы были совсем не так, ситуация с выборами отбылась совсем не так, как можно было бы ухваливать. Другий момент, идет шмат разных процессов, которые интегрируют Беларусь. Гэта і ратыфікацыя пагадненняў па малому памежнаму руху, у якіх зацікаўлены не толькі беларускія грамадзяне, але і суседнія дзяржавы. І гэты працэс ужо ідзе, і фактычна з наступнага года жыхары, напрыклад, Гародні будуць мець магчымасць ездзіць і ў Літву, і ў Польшу без візаў. І гэта, напэўна, ўсё ж такі рэальны крок да інтэграцыі з Європы, нейкае зняцце бар'ераў. Магчыма, і пакуль што здаецца, гэта пытанне не знята з парадку дня, змяншэнне кошту візаў для беларускіх грамадзянаў. І калі меркаваць па тых выказваннях, якія гучалі на мінскім форуме, гэтае пытанне, у кім разе нямецкія палітыкі хочуць развесці з пытаннем адносінаў з кіроўным рэжымам. Іншая рэч, што і для захавання твару, і для таго, каб не заахвочваць кіроўны рэжым на працяг рэпрэсій, закручвання гаек, будзе і нейкае пакаранне за такія выбары, за такі разгон вулічнай акцыі. Але я не думаю, што Еўропа нават у сённяшнім стане, калі з'явілася асоба, адказаная за знешнюю палітыку, і гэта ёсць пэўная канкрэтная асоба, будзе гатовая прыняць нейкі радыкальныя рашэнні ў дачыненні да Беларусі, нават калі б гэтыя палітыкі хацелі так зрабіць, бо ёсць розныя пазіцыі розных краінаў. Мы памятаем, як раней па-рознаму галасавалі Нідерланды і Польшча ў дачыненні да санкцыяў па Беларусі.
Дзяніс, ну вось я памятаю, падобная была сітуацыя і ў 2008 годзе, напярэдадні і пасля парламенцкіх выбараў у Беларусі. Калі казалася, што вось гэта будзе лакмусавая паперка, гэта будзе праверка для Беларусі, гэта будзе, так бы мовіць, той момант, калі будзе вызначацца, ці варта з Беларусю супрацоўнічаць, ці не варта. Прайшлі парламенцкія выбары. Апазіцыя атрымала ноль. Выбары ішлі так, як яны, ну, ідуць заўжды. І пасля гэтага працэс пайшоў, как будто і не было вось гэтых чырвоных лініяў. Вось зараз мы бачым сур'ёзны, такі даволі гнеўны ліст чатырох міністраў, дзе гаворыцца, акрамя ад маральных абвінавачванняў, вось такая тэза, што калі вы ведзеце сябе так, мы вам не дадзім грошай, што магчыма для афіцыйнага Менску ёсць самым важным. І ось коли, умовно кажучи, ці гроші все ж таки пойдуть, то чого варте слови гетих людей? І навошто тоді ці слови говорить? Ну, може бути, коли уже так, як би, робиться вибор на користь реал-політик, ну, так може і треба говорити в стилі реал-політик.
На кон 2008 року там ситуація була абсолютно інша. Там, згадаємо, відбулася тільки-тільки грузино-російська війна. І це сталося самим головним чинником, чому Білорусь вступила у Сходнє партнерство і чому вельми хутко розпочався цей діалог. Зараз ситуація трохи інша. Зараз Захід обійшов тої емоційності, того сприйняття, що відбулося поміж Грузією і Росією. І зараз вже нібито Білорусь не настільки важний кейс, щоб дарувати йому шмат які хиби для протягу відносинів з Брюсселем. Тому я думаю, що зараз якраз таки ось гетими різними меседжами, різною риторикою Мінську дають зрозуміти, що є альтернатива. Можна обрати один шлях і не тримати нічого, можна обрати інший шлях, і тоді для Мінська є певний привід. Є шмат артикулів, шмат заяв, які критикують білоруську речаїсність, але з іншого боку протягується діалог, протягується рамочне взаємодіяння. І тому натурально, що у теперішньому світі політес відігрує вельми значну роль. І коли займаєшся, як ви вже сказали, реал-політик, то все одно треба своє діяння прикривати некими пригожими словами і пригожою риторикою, поскільки виборці у європейських демократичних країнах можуть і не зрозуміти таку ось політику. Ось чого варте тільки ось опошнє гетеє справи з Вікілікс і тим, що успішно під час гетих ось злівів і реакції публіки на гету інформацію. Тому я думаю, що поки що рано розважати на кінь того, якою буде справжня дійсна реакція Європейського Союзу на подію внутрі Білорусі. Поки що ми бачимо тільки риторику. Невеликі дії, приклади яких можна привести, це ось хіба зустріча у Брюсселі у понеділок, яка відбулася по наступній президенції в Угорщину, в Європейському Союзі, яка, я нагадаю, повинна провести у наступному полугодді саміт Сходнього партнерства. Коли зайшло питання по Білорусі, то опинилося, що ніяких поки що санкцій там для Білорусі не буде, тобто Білорусь поки що удільничає у цьому саміті Сходнього партнерства. Міністр міжних справ Білорусі мав зустрічу у Італії. Тобто ми поки що не кажемо про закритість і не можемо казати про те, що реакція діянням менавіта вона вже почалася зараз. Поки що йде така реакція, хоча і словесна, і тепер росте це ніку іншу форму покарання для Білорусі, мені це дійсно, поки що казати трохи рановато.
Ви слухаєте передачу «Експерти за свободи». Тема випуску «Білорусь і Європа після 19 снежня». Денис, а ось і знову ж вертаючись до досвіду 2008 року, так, ви маєте рацію, тоді, справді, російсько-грузинська війна була хіба не головним чинником, але, тим не менш, певна червона чи зелена лінія, як сказати, яна тоді існувала, все, що все ж таки умовою було визволення політичних в'язнів. Ну, ось зараз у Білорусі 19 за 19-е. Ці махчима, що, скажімо, Європа і зараз каже таким чином, що так, ми готові супрацовничать, ми будемо з вами супрацовничать, але гетеї люди повинні бути визволені. Нема там 12, 5 умов, але все редукується до одної умови, яка все ж таки є умова.
Натурально, що Європейський Союз таке потребування може поставити. Вельми велика проблема, вельми велике питання, як ви розказали, це ці будуться на виконуватися. Тому що були жорсткі потребування і до 2008 року, ось гетеї 12, які потім перетрансформувалися у 5, але які Білорусь не виконала, але все одно розпочалася обліга поміж відносинах поміж Білорусі і Європейським Союзом. Я абсолютно не виключаю такий ж самий сценарій у гэты раз, поскольку Європейський Союз вже некілька разів показував свою непослідовність щодо Білорусі і до інших країн з такими сходними режимами. Можливо, що коли таку умову Європейський Союз поставить, а Мінськ розпочне, скажімо, економічні реформи у наступному році, то Європейський Союз буде вимушений, я думаю, зняти такі свої потребування з тим, щоб еще больше утягнуть Беларусь в европейскую интеграцию. То бок тут я бы назвал большим чинником в отношениях Беларуси с Европейским Союзом, хоть чинник геополитичный и геостратегичный, чем чинник демократизующий. Европейский Союз пока что не собирается менять некими разными методами, я не кажу тут про революцию и силовые методы, не собирается менять политический режим в Беларуси. И он сприяет процессу большей открытости и большей демократичности внутри Беларуси. Когда это будет отбываться праздно экономичные реформы, то я думаю, что Европейский Союз будет закрывать очи на шмат какие внутриполитичные хибы в Беларуси.
Павел, а як вы меркуете, магчыма, что будет все-таки выставленная умова, якая была, принамсі, в 2008 годе, вось вызволите гэтых людей, и тады мы будем протягивать. Калі не, ну, на жаль, при усім нашим жаданні, але, ну, вот, гэта принцип.
Мне падаецца, что гэта ёсць досыць верагодным, але я не думаю, что все будет обмежавана вот менавіта такой формулёвкай. Хутчэй за ўсё на гэты раз з'явіцца спроба гандлявацца з боку Еўрапейскага Саюза. З аднаго боку ёсць палізняволеныя, з другога боку ёсць, якія прадстаўлены, так мовіць, на продаж, на абмен. З другога боку мусіць быць і нейкая морквачка, якая мусіць цікавіць беларускі рэжым. Пакуль я просто так думаю, што гэта было б логічна. И тогда ситуация с взаимными уступками, как бы цинично это ни звучало, будет на большую користь заходним сябрам белорусской демократии, чем тогда, когда они заступают просто на то, что керовный режим выпускает одного за одним политзняволенных. А разом с тем я хочу зазначить, что на сегодняшний момент у керовного режима есть достаточно яскравый аргумент у размове с заходними партнерами. Вот, бачите, мы отпустили лейцы, дозволили шмат демократы и либерализму подчас выборчей кампании, и вот что они нарабили. Я не кажу, что я поделяю меркование керовного режима, пропагандистскую позицию керовного режима, кто был организатором вот этого погрома в доме урада. Але разом з тим, гэта ёсць аргументам, які дастаткова пераканаўчы для шырокіх масаў у Беларусі, і гэта аргумент, які натуральна будзе гучэць у перамовах з Захадам. Мы пакуль не саспелі, мы палітычна не падрыхтаваныя да лібералізацыі, мы згубім стаць.